Oiartzun irratia. Artealdean.
Artaldetik datoz gauza gehienak, gauza gehienek dute artaldetik. Artea hor dago, nondik isurtzen den ez dakigula, askok benetan zer den ere ez dakigula. Baina ardi batzuk ikusten ditugu bertaratu eta haren uretatik edaten, haiena eginez artearen jarioa. Artaldetik artealdera egingo dugu jauzi datozen minutuetan, artearen uretatik edaten duten gure gaurko bigonbidatuekin. Izarote Etxea Delgado eta Luis Michelena Michelena egunon.
Egunon.
Bueno, bikote zemoz gira.
Ongi gaude.
Bai,
ongi. Bai.
Ni urduri zamar.
Gaina atorri zait izaro atxeko lanakin eta guzti asko esan genizuen. Nik guztiote lehenengo aldia izan dela ja igual gertugo zaituzte egulako bai aurrekotan inditugunen bajadak edo galderak eta aurreatzeko aukera emanez. Garri zute, nik uste pentsatu abilek, nahiko zorrotz ezazela.
Galderak aldatu txun.
Gati bakin asko apongo zen, eh? Bueno, lehenik eta ben, ezagutzen ez zaituzten entzakota, Luis, Michelena, Michelena, zukin hasiko ba. Nola bait, una bazabiltza hilabete batzuk, dramatika erranteko paper bat iten, dramatika errante, bueno, antzerki konpainia ezagutzen ez durantzako, kontatu pixkat nola iritsi den proiektu hau zure eskutartea, eta nola zabiltzan, ze sentsazioekin eta ze gorpuzkerakin.
Ba, bire, egia san, nahiko kuriosua da, ze nike duela urte bete, ezkontza bat nakan Beronan, bai? Ezkontza bat, nire lengusu Mirian, ezkontzen zelako Beronan, ba, italiar batekin eta nintzuten ezkontza. Eta Berona da, hain xuxen, Julieta eta Romeon, irila, han gertatzen da historioa. Eta itzuli nintzenean esan nun, ba, ingote bertxio bat neutin. Pixka bat emengo konfliktoa kontuan hartuta, eta ba, orgasmo sortzaile den bitartez egin genuen Julieta eta Romeon adaptazio bat. Eta prozesu bukaeran, han epikazak dituzian, beha aktoria da, baitare, bueno, kulturkudatzailea ere bada, arte plastikoak egiten ditu, minon beak, dakala, dramatika errante kompainia, Maria Gorizela jakin batea sortu zutena. Eta egia da bontxe bertan Euskal Herri mailan ba, emanaldi asko egiten dituzten konpainietako bat dela. Eta nerezako izan zen ba, ilusio handi bat ez, ze askotan proiektu asko zugabiatzen dituzunean, ber dugu kanpoko validazioi. Eta hor du mapatean kanpotik deitzia izan duzen ostras. Kastin bate inun, beste batzun artean, eta bueno, bazkenan erekin kontatu zutela erabaki zuten. Eta ondugu aurten ekainetik oain arte prozesuan, ensaio prozesutan. Estrenatu genuen irailan, euskeraz eta gazteleraz, bi bertsio ditulako, eta jirakin justu hasiera eman genion abenduko lehenbiziko aste buruan. Eta hoxen, oain eman aldea ditugu eta oso zorion txu. Aktore izaten, bakarrik aktore proiektu batian, hori dela gozada bat egia san, eta oso oso eroso, oso gustora.
Zeuna, izaro, zuri dagokionez, Bartzenonan zabiltza oain bizitzen, urte hontan zeharre bai ikustat jugu beste hainbat gauzatxutan, Oiartzu Arroken kasu, Loizunekin batea, musika, antzerkia, idantzari lotu eta pixkatola emanaldi pare bat iruinez, zakit nola zabiltzen azkeneko asteetan, hilabetetan, ze dara mazun eskutartian, edo zein da gaur egun zure plano artistiko eta orokorrian pixkat egunerokoa.
Bueno, egia sortzi dagokionez azken aldian enabilela hola esplizituki ezertan, ez piezaik sortzen, ez bueno, beste ezertan. Mina, bueno, Bartzelonan literatur ikasketak aina ziten, masterra. Orduan horrek zuzenki ez badare edo ni zuzenki ezer sortzen nahi ez banaz ere baduzer ikusian eretzat alde sortzaile horrekin. Orduan, hoxe, gaur justo noizunekin komentatu da, ez gabiltzala, ez, oi, esplizituki ezer sortzen, minio bai asko elikatzen gure sortzailetasuna, ba beste alderdi batzutatik, orduan, hoxe.
Ikasi eta prozesuan, orduan.
Bai.
Bueno, beti hasieran jakingo zuten ez, galdera motz batzukin astenga. Orduan, balen bizi kontatu zein den zuentzako erreferente bat.
Hasi nahizu, Bizarro?
Hasi zu.
Hasiko naz. Ba, bitu, galdera hau, bai, aurreko saioak entzunak nitun, eta esanun, hau pentsatuta eramango dut, ze bapatean igual abertze esaten zun, bapatean, ez, ze abertzer botatzen zun.
Donald Trump,
ostra, bai, gertatu letxik ez. Ta bai egia da, hasi nintzela honei bueltak ematen, eta konturatu nintzela, nire referente asko gizonezkoak diela. Eta, bueno, bixate realitate honen isla dela, ez, zertan fijatzen gan, zer interesatzen zaigun. Eta, bueno, bai aipatu berdutela referente gisa Iñaki Rikarte, niri begiak ere kizizkialako, etorri zen dantzertiko azken urtean formak, bueno, gu montatu genuen dantzertiko azkeneko muntaia Iñaki Rikarten, bueno, agindupean, esango dugu, edo gidaritzapean, hobeto esan da. Eta niri begiak ere kizizkian. Hor ulertu nun zer den antzerkia, zertako nozten hor, aktore bezala, edo zuzendari bezala, minon zentzua harrapatu nion denari, ze teoria banekin minon egitan barneratu inula sentitu nun, eta niretzako erreferente maksimoa da. Iñaki Rikarte, dudik gabe. Eta gero, ba, herrian bai egia da, ba, bueno, Goiatzela Bandibar dela idazle bat asko oso gertuko sentitzen dutena. Irakurtzen dutenean, ba, bai, oso gertuko egiten diten idazlea da. Eta txorra da, bada, minon hain, beste azkeneko liburua irakurri nunean, gertatzen da, bueno, espazio batean udaletxe bat aipatzen du, eta eske, imaginatu ten un, oi hartzungo udala, eta esaten un, eske, klaro, eske, imaginario berdina dakagu, ez da, orduan asko konektatzen un behakin. Aste gabe, bi horiek esango nituzke. Bai,
zure kasuan
bai,
izalo?
Ni galdera honekin bueltaka, ibilina zen nik epanekin, galdera bazola, aurreko hiru irratxaioak entzun jutelako, eta lainei gaina galetu niolako alain, ze galdera ingo dizkigo. eta ez nekin ze erantzun, egia san. Bueno, bururatu zaiten azken gauza izan da, orokorrian oain, oi Bartzelona nozenez eta jende berri dexente zagutzen egin azenez, nire unibertsitateko irakasleak, oroar, bihurtu diazkin aldean nire referente, oi besti gabe ez mundua ulertzeko, bino bai, bueno, errealitatea interpretatzeko gako berriak eskaini dizkiatelako, eta batez ere azpimarratuko nituzke Luisek esan duen hortatik emakumezko irakasleak. Ze bada tendentzia bat niretzat, edo nik ikusi dutenez Bartzelonan prestigiatzeko asko figura maskulinoak, beraik esaten dutena unibertsitatean, zer nolako diskurtsoak darabiltzaten, eta sentitzen dut, nik juten beste irakasle emakumezko askok bai hartzen dutela igual bigarren planua, edo berain diskurtsoak ez diaela hain intelektualtzat jotzen zenbaitetan, eta nahizta ez duten uste hoi, nahita egiten den zerbait denikan, uste dut gizonek posizioi hartzen dutela gogo handiakin, eta emakumezkoei gehioko zaren zela posizioiek hartziez. Orduan, bai, bereziki azpimarratuko nituzke, nire hermeneutikako irakaslea Teresa, eta nire...
Hermeneutika,
bai.
Zer da hermeneutika?
Interpretazioa.
Ah, bale.
Bai. Eta desplazament, dakago beste arlo bat, Paula, bi irakasleak, bai.
Bueno, haitxe bertan, zuek jorratzen ezazten erreferentzia batea jozute, binon zuen disziplinaz aparte, bazute beste gomendiorik ola beste referenteren bat, edo beste igabe, ezakit, libururen bat, bat duzuzuk ez, Luis, binon beste zerbait ikusuten azken aldian, gustuko izan zutena, gomendatu zutena?
Bitu, nik bai Idoia H, da Errenteriko bai. Musikaria da, eta ikaragarri iristen hau. Da nik, pues hoi, gaurko irratxa joan pentsatzen, aber, nik sortzaile bezala ze kontatuko dutez, eta bai, ni oso pertsona pragmatikoa nazela. Behin Daniel Picassok esan zen, zu pragmatikoa za oso, ez? Eta sanion, segia, oso pragmatikoa naz, ez? Eta, ba, Idoia Hatxek, bere musikek ez dagat ez zentzu logiko bat. Osa, daga kanta bat, igual errepikatzen dut, goitalik zarraian, bota idaztu ardoa gainera. Ez da, ez da, zentzu logiko bat nion, ikaragarri iristen dit, bai letra, bai musika bea, melodiak, bueno, dena, eske asko iristen hau. Ta hoi esango nuke Idoia Hatxe asko gustatzen zait.
Pampin hautsien dantzaz gain, izarok?
Bale, ba, nik hemen de pentsatu dut, joko dut igual literatura arreloran eza ikutzen duten ez dut kontsideratzen guztiz nire disziplina denik. Orduan, azken aldian klasean irakurri genuen Clarice Lispector idazle brasilarran Laura de la Estrella, asko-asko gustatu zitzaidan egia zen. Eta gero irakurri dut baitere Jon Miranden Aurbesoetakoa, eta, bueno, txundituta gelditunaz idazkerakin, bere, bai, prosakin, orokorrian. Eta zinea jota, nola, Katalunia mizina zenoen, ba, bi peligula katalan dazkat gomendatzeko alde batetik Estrain Riu, aurten argitaratu dute, nik aurten ikusi dut behintzat, eta asko gustatu zaitze geldotasun duen pelikulak bere hortan. Eta estiu mil nusent, bueno, mila bederatzerunda laro gita mairu. Bai, bi pelikula horiek, ez da bain argitaratutako pelikula azken haue, trilogia vale. Baten parte da.
Alkarraseko...
Bai, handia estiu, alkarras eta romeria urte.
Oida.
Bai, eta lehenengoa bereziki gustatu zait, bai.
Erki, eta jorratzen ez zuten disiplina bat. Esango alizute, zein gustatuko alizaizueke menderatzia?
Ne bali maztu eman. Neri...
Neri eskulturgintza.
Eskulturgintza.
Bai, azken aldian txentxazio dakat, gogoa dakatela gauzak ikutzeko. Igual bain arte eman izan diet, garrantzian dia bestelako zentzumenei. Mino, uste dut ukimenare besteago izan garrantzitsua dela, eta askotan azentzea egula, bueno, azen dugula gure gorputza orokorrian, eta gauzak ikutzian de, bueno, zenbateaino sentigenezakin inguratzen gatun mundua, ez? Orduan, bai, eskultur gintza gaina uste dut sortzeaz aparte momentuan zerbait iraundezaken zerbait reba dela, eta momentuko proiektatzen dugula materia jakin batean, eta bai, bezakit. Gustatuko leitzeak,
Nik antzerkigile bezala, bai egia da, esaten da askotan, antzerkia dela disziplina artistiko guztiak bildu ditzakeen artea, ez? Estenografian bitartezea arkitektura sartu dezakegu, ba, bueno, pinturak erelekoa duki dezake,
jantziak,
literaturak, osea, bat iten dute zineak ere, proiektzioekin sartu dezakezu zinea. Eta egia da, nik beti berdutela artista plastikoekin inguratu, orduan. Azmaratu nahiko nuke, disziplina horietan, ba, arte plastikoa oroar, bai eskultura, bai pintura, ze nik, adibidez, bai antzerkian, sensibilitatea asko dagaten bezala, askotan estetika edo gauza plastikoetan, bai, berdutela kanpoko laguntza hori. Hor dagat nik, ez, hor egiten dut, erren, pixkat.
Bale, ba, pixkat urrengo atalea pasten azteko edo. Bueno, zuek sortzaileak zazte, minio zuen burua sortzaile bezala aurkeztiaz gain nola aurkeztuko zenukete?
Galdera bak entzun txut, minio batzen gure nengo aldiz entzuten nahi naztela bai. Hain nintzen gogoratzen galdera.
Aktorio naza, eh?
Iepa.
O memoria txarrikoa.
Boi bai, desde luego. Iztenekin arazoak, bueno, gauzak. Egia san... Bueno, sortzaile bestela bai, nere burua sortzaile bestela hartzen du nere burua. Binon bestela esango nuke, naztela pertsona bat, saiatzen naztela beti egia aurretik eramaten. Batzutan zaila dela, eh? Ze artista, bueno, arte mundu honetan bi gauza daude, bi elkarrekin, bueno, bizi dienak ez, diela alde batetik egundoko gizatasuna eta bestaldetik superfizialtasuna. Ba, funtzionatzeko, industria honetan sartzeko, ez? Edo estetika, bea, estetika oso gauza gainazalekoa da, minio baitara iritsi bertzu, gizakian barrura ez, eta bifazeta horiek daude. Orduan, bai, nisaetzen az beti, oso gizaki izaten, askotan aktoriak aldia lotua, aktoria zabakiztu gezturra esaten, eskeztakit gezturra esaten, bizitza errealian.
Hoi egia da.
Egia da, oso aurpegia ikusten zezkit gauzak, eta inusente egunean oso txarranaz gauzak iten, oso, ez, harrapat duten zait beti. Orduan, oi, nik esango nuke, naztela pertsona bat sortzailea dena bai, binom esango nuke bai, saiatzen dena beti egiakin juten aurretik, nahiz eta batzutan, bueno, zaila zen daiteken ez, segun zein ingurutan edo zein lekutan.
Bai, ni atzoa nintzen pentsatzen zein izango litzateken era aurkezpen txartela, eta amak zaten zean, aberri zaro pentsatu ongi, zein da zure aurkezpen txartela, eta ez dakit. Kostatzen zait nire burua eta ez definitzea sortzaile bezala edo ez, jakitea zeina zen uste dut, bizitza guztia pasatzen dugula gure burua definitu nahian eta kostatzen zaigula izugarri ez. Orduan, nik indut nazenan edo nik uste dut tela, nazen, oza, nik esango nukena nazenan zerrenda bat. Bueno, zer naz, bueno, ba, azteko, izano, vale. Gurasuek jarri ziaten izena, eta orduan gurasuek proiektatzen dute zerbait neregan. Izenakin batea daramat gurasuek neregan proiektatu duten hori dena. Eta gero zer gehiago, ba, esango nuke nazela filologia ikasi dutela, kantatzea gustatzen zaitela, dantzatziare bai, askotan lekutatik azkarri esiten dutela, estimuluek agobiatzen autelako, isiltasuna gustatzen zait, sakontasuna handiko harremanak, presio gutxiko lekuak, korritia, udarako bainoak, ondokoari ezer esan gabe elkar ulertzen dugula sentitzia, ideia zail bat ulertziak ematen dian gozamena sentitzia, afektua jasotzea tematia, nire bizitzari buruz hitz egitea, eta besten entzutia, buru gogorrare banaz, eta kexatiare bai. Orduan, hoien denan baturatik sortu daiteke ni bat, eta nik nire burua hola ulertuko nukela uste dut.
Jo, ez do...
Interesaria.
Bado hor material asko, eta nire zuen galdetu horren inguruan zehazen maili?
Ez, bueno, hasi naiz pentsatzen, ez norberan olara egitzeitun bere bizitzari zentzu emateko narratibak eta horrelako gauzak, baina, ondo.
Eta gero, guk ere zeiru dugun gutaz, eta gero besteek claro. Gutazte irudi duten. Nik ez dakindu neintziaten galdera hau eta esantziaten nola deskribatzen zaituztez duren gurukuek. Eta sanun, ostras, ja nola deskribatzen haute. Eta askotan ez du batiten, Eta egitan pentsatuta, nire hau esan izan diate, hau naztela, beste hau naztela, eta esan, ostras, uste dut ez naztela, esaten diaten hori, edo bai. Ez claro. Baino.
Bai, hortxe dago, bueno, atalonen zentzua edortik doa, ez? Ba, bueno, nola ezartzen dizkibuten etiketa batzuk, eta nola remantzen gehan oiekin, zer egin daukaten gure burua hautemateko momentu hortan.
Bueno,
Barkatu.
Lasai. Haiginen pixkatez, esan bezala magik hitz egiten gu, bestiak baitare, zuk luizoain aipatuzun bezala, binon... Artista, etiketa, norbanak hortan murgilduko gauain, hau da bila pixkat bizkarrez urran hasiera, arte aldeneko bizkarrez urran hasiera. Badakazute mugarriren bat, oroitzapenen bat, noiz sortu zen zuen zu artista izate hoi, sortzaile, nahi zuten bezala definitu, edo izan da pixkat zuen bizitzan zehar prozesu bat, iraunkorra ez dena inoizeten eta ez dago nahi inoiz abia punturik eduki. Lehen nahi patu zuzuk adibidez, Luis, irakasle bat, enola...
Iñaki.
Hoi da, erakutsi zizuna artea, antzerkia zertzen eta horri ikusi zen nola, ez dakit, abia puntu bat, hoi izan posible du zutako mugarri bat, edo...
Mira, Iñaki Rikarte berez etzen irakaslea, berez vale. Zuzendaria zen, gonbidatua, bueno, lasai, bat ez dere, osea... Bea ibiltzen delako antzerki egintzan eta bueno, osa, oso bueno, ibilbide interesarria dakalako. Binon, ez, nik lehenago nire burua sortzailetzat badut. Bueno, betiko osnarketak zera sortzaile izatea, ez, eta gauza hauek. Nik buruan dut, gogoan dut LH lauen lehenengo aldiz apuntatu behar nula extra eskolarretan. Eta irakurri nun aur antzerkia. Eta nik enekin zertzen antzerkia. Eta ama izan nioen, ama, zer da aur antzerkia? Eta ama izan zian, oi, ba, jolastia, eta gauztakin, eta imitatu, eta esan, hor apuntatuko naz. Eta jun intzen lehenbiziko saioa jakin gabe zertzen. Nio, nio oso pertsona lotxatia izan az beti. Ni txikitan oso lotxatia nintzen, diskretua oso, asko aldatu naz. Binon, hor, ba, batian aske sentitu nintzen, eta horre konturatu nintzen, ba, ideia asko nitula, sortzeko... Bueno, sortzeko joera hori nekala, eta hor, nik uste hor sentitu nula lehenengo aldiz, ba, sortzaile izan nahi nula, ez kontzienteki, binon, nik uste hor izan zela, LH laun, antzerkian apuntatzeakin batera, deskubritu nun ere izaera sortzailea.
Nola den bizitza, ez? Irakurri izan bazenu waterpolo, ez? Ezakit? Ja. Sana ez, gero da askuntzaitu zerbait.
Bi metroko norbait erkozik unumea.
Hoi da, imaginatzen. Waterpolo, zer da waterpolo, ama? Bai, bai, igual hausa izan zela, guztiz.
Ez daño,
bai, bai.
Noraino
eramuntzaitun. Zer den, ikaragarria. Bai, bai, eta nahi gabeko gauza bat. eta horaxi izan zen. Bai. Bihurtu da nere bizitzan zutoin.
Claro.
Eske oantxe antzerki gabe, zer da nere bizitza.
Jarraitu izan ere esanguratsua da. Ez?
Bai, baita ere, bai, hoi da.
Eta igual water polo netzen un jarraituko.
ez dut uste.
Eta zure mugarria, malimazu, izaro?
Bai, ez nuke esango la mugarri jakinik badutenik. Ola etorri zaiten oroitzapena da txikitan, eta berra, bueno, en fin. Ikusten dituen, Barbie pelikula hauek nola izaten dira ba?
Bai.
Eta bazen beti Barbie dantzaria, Barbie baleta itentzuna.
Vale.
Bueno, izugarri gustatzen zitzen eri, ordu imitatzen saiatzen nintzen. Mino bestela, ba, oi, amak apuntatu nindun txikitan dantzan ni, eta ez nahi izan, eta baizik eta nahi izan gabe. Eta initun urte batzuk, iritsi zen arte DBH bat esango nuke, eta hor, irakasle izan nahi horatxe beste, enbil. Eta, bezakit, ba, piskatur bildu gintun, ba, koreografioen mundura, dantza serie bago hartzea, txapelketetan dira sin nintzen, eta hor sentitu nun lehenengoz, dantzan bitartez, ba, Luisek esan duna ez, innezakela bestela inezin itun gauzak, esan ezin itun gauzak, mugimendua bitartez adiraz nitzakela. Orduan, bueno, ba, uste dut hori izango litzatekela nere mugarria, bai, DBH bat inguru hortan. Hasi nintzenean gero ya nere koreografia propioak sortzen, egia da beste mundu batera ireki zitzaidala, ez? Eta hoi, ba, igual hasi baitare adirazten lehen esan dutena. Aurrez esan ezin itun gauzak itzen bitartez, ba, igual mugimenduan bitartez esaten alnitula. Bai.
Oso ondo. Ba, bueno, aizazteizketan zuen izateaz, baita zuen izate sortzai hortaz. Eta, bueno, nola moldatzen dira iten zaituzten gauza guzi horiek behaien artean, bereizi daitezke zutasun ezberdin horiek bereiz daitezke haien artean.
Gure, aibatzezuna, gure fazeta ezberdin horiek nola elkar bizitzen, bueno, nola ez elkar bizitza duten.
Baldin badute, igual ez dutela.
Baldin badute. Ja. Osa, esan nahi zutena da, pixkat, gure izaera ezberdinak.
Bai, demagun,
edo fragmentatu azken.
Zagit, arduratxua naiz, baina impuntuala naiz, fatal.
Ah, bai.
Ezagit, hori pixkat, uskeria bat izan daiteke, baina, bueno, ezagit.
Ez, baina, bueno, nik uste dena ditugula inkoherentziak, ez, eta niretzat importantia da, bueno, hanka sartzen baldin badugu, ez, eukitzea gure printzipio edo balioak oso argi, eta hanka sartzen badugu aitortu, hanka sartu dugula, baina, bueno, eukitzea, ez dakit nola esan.
Zer da hanka sartzea, Luis?
Ba, ez dakit, nik adibidez, oza, nik beti esaten dut, gorrotu dut, eotia jendiataz gaizki esaka. Pertsona bat ez dut ezkin du, eta bizkarreta hitz egitea, eta esatea, ez dakit zer hauin du, beste hauin du, pixkatere talde botereaz zera bili edo, oso horren aurka nao. Baina derrepente egun batean initentzu. Ba, hori netzagoan kasartzea da. Zure printzipio edo balioei uko itea, ez da hor du, bueno. Ba, bueno, eske ez dakiten azai erantzuten pixat, desbiatik eta alderatik.
Baina, bueno.
Binon bai, hor duen, bueno, kontrola esan ez beteta gaudela. Nere ustez, eta bi lotxatia, nire ez, lotxatzen da lotxatia izan dunaz, ez? Eta liberian oso pertsona estrobertidua, hor duen, bueno. Ba, nik uste giztakia gehala. Ta askotan, aipatzen ditugun, etiketa hauek igual batzutan sinitzarazi diogu gure buruari abola dela, baina bueno,
bai.
Baita erekin joan berdela.
Bai, noski kanpoko horrek denak jarri dizkiguten etiketek edo uste dugula jarri dizkigutenak, eta gero guren ikusten nahi gabe eta inkontzienteki elikatzen jogula, ze guri esan badigute bemino gehiotan isa gauza gala eta guk sinisten badugu, gero ere erreproduzitzen dugu gauza hori naiz eta agian ezgan edo bai batzutan. Niko idakat konflikto esango nuke edo gatazka azken aldian handi bat nire izateakin eta bai sentitzen dutela nire nortasuna nahiko era fragmentatuan. Luisek esan du beha izan dela lotxatia eta irekia, nik kontrakoa irekia izanaz beti. Mino azken aldian sentsazioa dakat ez gero eta itxiagoan azela, mino bai Gero eta gehiago jaten haula, kanpoko begirada horrek, edo bestien neri buruz pentsatuko duten horrek, naiz eta gero, indarra handia dakaten horrei aurre iteko. Orduan, bueno, lehen esan duten zerrenda luze hortan, ba, oi dena izango nitzakela ni uste dut, eta horrek denak osatuko lukela ni oi, eta saiatzen diela, ba, kontra egon daitezken gauzaiek elkar bizitzen, ez? Mm-hmm. Bai, ez dakit.
bueno, egaitza egiten pixkat, gu eta bestiak nola hartzen gaituzten, gu nola hartzen dugun bestian nola hartzen gaituzten, hoi? Eta bukatzeko adarrau, zertik uste zute, leheno, Luis, zuk aibatuzu pixka zeharka, binon, zertik uste zute, bai zuek, eta zuen inguruak, artista sortzaile bezala, identifikatzen zaituztela?
Ez dakit, niretzat erresa da, eta bakit ez dela hain erresa, ze jende askok, jende askorik gustatzen zaio bere ura sortzaile bezala izendatzea, nik ere bizitu nun trantzizio hori ez, goatzen azkaletik esan aktoria, ez da, eta nekiten nun, pero aktoria, eta bere arretzek esan zean, aktoria ez da, aktoria ga, eta egia da, aktoria ga. Bino, nik uste, a ber, Van Gogh, ez, osa adibide argia da, Van Goghek adibidez, bere garaian ez zuen aitortza hori jaso hartzaileen aldetik. Baina sortzailea zen. Sortzeak egiten du sortzaile. Mm-hmm. Eta nire ustez sortzen baldin mazu sortzaile ez da, nik horrekin lotzen dut hori esango nuke.
Claro, gero hor definitu erko litzatik ez den sortzia.
Bai,
osea, nik azken aldian sortu bere hortan ez dut ezer sortzen. Bino ez dut horregatik nire burua, baina bueno, ez dakit kontsideratzen duten ote duten sortzaile ere, ez? Justo atzo ninguruan pentsatzen nintzen ta nola filologia ikasi dutzenik. Osea, no, bueno, ba begiratuko dugu sortun etimologia.
Ara.
Uiba.
Bai, eta jartzen zuen zen euskaltzaindiak badu hiztegi bat EHE. Sortu, sorrerroa, sorgeitu, eta sor hori etorri litekeela bilekutatik, sor gorretik edo sor oin, osea, barkatu, soinetik gorputz, baina azken hau ez dela oso probablea. Hogei garren mendian hasizelako erabiltzen soin, eta seguraski ez. Ze esan nahi du sor edo sortuk jaio, erne, atera edo agertu. Eta sorkuntza litzateke jaiotza. Orduan, nik sorkuntza edo sortzia bea bai definituko nukela agian jaiotze bat edo ateratze edo agertze bat bezala. Hau da, ez zerbait ekarrizuk bere hortan, ba, izan antzerki bat, izan gauza material bat, baizik eta zure baitatik zerbait atera dadila, bestela aterako litzatekena. Eta bitartekoa izan liteke literatura, izan liteke dantza, izan liteke antzerkia, mino da, niretzat da ateratze bat. Eta justo kuatri hontan indigu galdera irakasle batek, ba, guretzat zer den sorkuntza, zer den artea, eta esan zigun beretzat izango litzatekela ezer ez aukitzea, edo ezer ez aukitzea iristia edo saiakera aitea, bino gero berrirore mundu hontara itzultzia. Eta niretzat zentzu handiko zerbait da, hau da, bada zerbait mundu hontatik kanpo, gizarte hontatik kanpo, eta hoi ikutzen saiatzea litzateke sortzea gertze horren bitartez ateratzen dena. Eta ja, bueno, bukatzeko uste dut baitare gizakiak noski hizkuntzakin ina gaudela eta hizkuntza bitartez adierazgin litzakela gauza asko, nio hizkuntzak baitare mugatzen gatu beste gauza asko esateako garaian. Hau da, bado ezin esan ezko gauza asko hizkuntzan atzean. Orduan, ezin esan ezko litzateke zereza, eta artean bitartez agian hurbildu gaitezke ezer ez hortara. Ez?
Ni era bat ados.
Bai, ezak etan espekatu.
Sorkuntza lortzen dutela giza manifestazio batekin. Ez? Ba, espezie bezala, egia da, iritsigala puntu batea baitare, ba, bueno, ez dugula nahikoa jateakin, eateakin, ez arnasteakin, baitare behar dugula, ba, bizitza honen entretenimendu bat sortu. Eta nik uste dut, berez, sortzeak edakala oziotik asko. Osa, eta, bueno, behar horretatik ere ez, behar dugu askotan sentitu, behar dugu askotan pentsatu, pentsarazi. Eta nire sentsazioa, hoi da, askotan gauza batzuk ez ditugula arte kontsideratzen, bideojoku bat ez da arte kontsideratzen, eta egunduko arte lana da, nire zat bideojoku bat. Baina, entretenimenduakin lotzen dugunez, askotan deskartatzen dugu arte disiplina bezala. Eta sortzea, batzutan oso poetikoa da eta super politikoa izan da, kontatuzuna, eta ikaragarri gustatu zait esan zuna. Bai, egitan, oso oso interesarria izan da. Bino, niretzat ere batzutan, nire oso arrazionalan aztelako eta ekartzeu lurrea. Osa, monologo bat idaztea sortzea da. Eta sukaldatzea izan ditek sortzea
claro, claro.
Baita ere.
Bai, bai.
Eta ingeniero bat sortzailea da, nire ustez ez. Ez da sortzailea ez, nire ustez bertzu kontzeptzio bat eduki arteana, kulturarena, lekuko bat pasatzen aiga, belaunaldi, osea guk jasotzen dugu kultura bat, eta ezin dugu aztu kultura hortaz, da batean guk hartzia, ez dakit, Broadwayko musikalak hemen iten hastia, ez? Zer egiten dugu hemengo kulturakin. Mm-hmm. Bada nola bait, ez dakit, kontzientzia hori edukitzea garrantzitsua da, eta sortzaile izatean ere ustez da, sortzea, kultura, artea, nik bereziko nuke ez da edo zerrauza sortzea. Sortzaile izan zaitezke baldin maza ingeniero ere, baina nik kulturak nilortuko nuke sortzaile izate hori. Eta batez ere, kontzientzia hori edukitzia baita ere, ba, non sortzen dugun, noiz sortzen dugun, eta zer eta nola sortzen dugun.
Yeah.
Eta arrazoi berdinak ezin ditu man, ingenieri edo
claro.
Sukaldari batek.
Bai, eman ditzake, baina nire ustez orduan dena da sortzea. Ze sortu dezakezu, boligrafo bat sortzen duzu, utxetik ekoizten duzu.
Bai.
Ez?
Osa, ideiak... Horra dibidez, izarok esan duen ideia hortatik abituta, pixkat nik platonismoa juna zela ez, baina boligrafo honek ingo balu bere hasieran sortzaile bat du. Gero erreproduzitzen juntzan einean, galtzen dijua sortzaile utxetikan urruntzen dijua eta replika bihurtzen da, baina hasierako planteamendua ideia hori ez da sortzaile.
Bai.
Zakite, ni galtzen nahi naz, eh?
Baina nik gehiago, ze sortzea berez, sortzea, zuk etimologian azaldu zuen bezala da, sortzea, ez derezetik egitea, osea, hoi da, sortzea, ordun. Niretzako gauza bada teknologia, ez? Jungea sortzen askak arropa garbitzeko, gero bihurtu da garbigailu batean, gero sortu da lehorgailua arropa lehortzeko, ez. Baina gauza bada beharretatik sortutako sorkuntzak, eta nik sormena bea ez dut lotzen gauza teknologiakin.
Behar bat da baitare. Nire ustez behar bat da baitare kultura edo sorkuntza artistikoa. Osa gizakian, zan edut, eta kultura sortzen da gizartian, eta sortzen da gizakia baitarein batean razionala delako eta berdulako baitare razionaltasun hortatik aparte beste bai. Modu batea adierazi gauza mundua bere hortan, ez? Eta erritu bat da azkenean sortzia bere hortan.
Bai.
Ez dakit.
Ados noz guztiz, osea, behar
bat da. Bai, nire ustez gehiago da baitare sortze edo, gehituko jogu sortze, jaiotze, agertze horren atzean zer don, eta ez horren beste ze... Bai, zer don horren atzian, zertik, zerk motivatuta sortu da zerbait. Zer esango luke boligrafoi sortu duen pertsonak bere sorkuntzari buruz. Igual ez errez, eta esan du, bueno, ba, listo, bale, baina ezakit.
Neretzat, badaka ez dakit zer esan, etxeak, arkitekturera jungonaz, ez? Azutan, aztutako disiplina bat. Etxe, Franco garean egiten ziren etxe hauek, sorkuntza kontsideratuko nituzke, nik ez.
Zertik ez.
Zeba, irutzen zaite replika bat, edela.
Zer baino, barkatu
mahi ez.
Ez, ez, ez. Dut, inor, alaskatu gabe. Uste dut hori interesgarria dela eta ez da nire kontua, baina noizbait irakurri dut artistaren eta artisauaren arteko aldea. Eta horrez gain replikaren arekin ere, barkatu bide jagotako ditut, ea inspirazio bezala balio duten, eh? Bueno, arteari loturiko sorkuntza bera ere ezakitegiaz sortzen denez ere zetik. Replika, gaur egun...
Eta lekuko...
Claro, ez? Ze sortzen da gaur egun utxetik.
Claro.
Norberaren buru hortatik, ez? Aurrez dagoeneko baitu gauza, korrez.
Bai, bai, bai.
Ez da boligrafo bat, imprimatzia bezala, bata bestian atzetik, baina, bueno, besteri gabe...
Bai, bai.
Burura etorri zaizkiten gauza batzuk, eh? Interesgarria
bai,
delako...
Guztiz.
Eta zaila delako definitzea, egiaz ez, sorkuntza badelako, bueno, ba, boligrafo hau edo mikrofono hau, dena delakoa sortzia, baina alde bat egon badago. Bueno, kultura bera ere, boligrafoak ere izango dira kulturaren parte, badira munduan lekuak boligrafo gabe, digo jo.
Bai, guztiz. Bai, nik uste dut iritsin nahi nuna gehioz dela, zen noski sortzea dela boligrafo mota berri bat, ez? Borratzeko boligrafoak asmatu zitunak, egundoko sorkuntza entzun.
Bai.
Baina nik sortzailetasuna arteakin lotzea gustatzen zait. Batez ere bere leku aukitzeko, zen ere ustez ez da berdina helburua denean artea sortzea, edo helburua denean nola lortu ekoizpen aldetik produktu bat hobetzea, nire ustez oso ikuspuntu ezberdinak dira. Gauza bat, batek edu zantzu oso enpresariala eta beste batek ba, kultur ikuspegia daka. Eta nire ustez bere iztea importantea da, noski mugak oso lausoak dira eta ez dinda oso zaila egiten zait esatea hau bai eta hau ez. Ez? Eta nor naiz nioi esateko. Minio nire ustez bai bere izin berdela. Bat ez ere kulturak bere lekua merezi dulako. Eta bai sukaldari batek gauza berri bat sortzea da. Baina bai, nik uste ez dela muga bat ez darri, sukaldaritza artea da edo ez, izan daiteke.
Gotugu konbidatu sukaldari bat honea.
Konbidatu.
Pues kontuz.
Idea, oso panekan buruan, eh?
Bai, ez da txarra.
Olako lausuak izan posible duten disiplinak.
Bai, disiplina horiek.
Azkenean, nik bakat lagun bat mina niko, beretzako badela sortzen duze esperientzia artistikoa dago atzian, zentzumen asko biltzen dituna, denak, inkluso.
Claro.
Ukimena, usaimena, ikusmena, dastamena. Eta beste zea batek ezintzu adibidez, igual bai, modu zeago batia, baina antzerkia dastatu adibidez. Igual bai, xagunatu bai, etze, segunta zen...
Eta antzerkiare, segun zen antzerki izan litekela sorkuntza, bueno, izango da, sorkuntza bere hortan edo guk gizartean emango jogu, tontori, sorkuntza da. Minon, egon litekela niretzat arte obra izatetik oso urruti. Antzerki obra bat niretzat, bueno, bueno, ez dut esango igual arte obra, minio nik sortzia ulertzen duten modutik, ulertzen badugu sortzia zerbait aurkeztia bezala, bai, minio niretzat sorkuntza batek edo arte obra batek sentiarazi behar diten hortatik, egoten alda urruti.
Bai. Igual, burokratikoa izan posible duen antzerki bat, ez dakite,
bai, edo...
torri zait nahi, erdiaroko...
zea
bat, juglar bat, bere erregiai ojauntxo batei kontentatzeko iten duen gauza batei.
Eta hori igual izan liteke. Ez dut esaten antzerki forma jakin bat. Da, esateko modua zer esaten den, nola esaten den, zer aurkezten den, ze testu ingurutan aurkezten den. Bueno, ba, igual izan liteke. Bueno, ba, utzi nau, sartu nazen bezala, da berdin. Eta ez dut zer esan.
Baina hori hartzaia sartzen da.
Egia da hartzaia sartzen dela, bino sorkuntzare nik ulertzen dut sortzaile eta hartzailean arteko interaktuazio baten ondorio gisa. Eta ez bakarrik nik hau dakat eta hau da nere pieza eta aurkezten dut, baizik eta bueno, hor badu hartu eman bat garrantzitsua dena.
Sorgin kontzeptua ere...
Bai, Luis jartzen zuen etimologian jartzen
sorgin. Sortzetik dator sorgin.
Aha,
etimologia, behin, inun, batxillergoan inun lan bat, tortura moten inguruan, erdiaroko eta inkizizioko tortura moten inguruan, eta hori apatzen zuten, sorginen izan, eta abar, sortzaile izategatik ere ez diela askotan erailak ez, sorginak, eta ezken eretzako, klaro, sortzaile izateak esan nahi asko ditu. Eta segun hori ulertzen zuen, eta gau, nik sortzaile kasu honetan aiganez arte aldean ez artetik hitz egiten garrantzioa irutzen hau balioa ematea sortzaile hitz horri ere kultur sortzaile izateai. Bai.
Ni nahi balioa kentzen, alare bazpare.
Ez.
Bale, bale.
Ez zurgaten san.
Baina, pizkat planteatzen saiatzen.
Bueno, bat jugu mai gainean kontzeptu nahiko haundiak sakonak eta, bueno, hoi dela bizkat ez honen mai inguru honen helburua hau ekarri, binon, oain makro hortatik individuora, zuen banako bizipen eta ingo du jauze pixkat, hitz egin dugu sortze prozesuan inguruan, zer den sortzia, zer ez, balio dun. Nahiko genuk jakin, zer dakazuten zuek esateko. Hau da, sortze horretan, behin sortzen hasten zaztela modu batengatik, beste batengatik, zer dakazute esateko.
Nik etengabe artaldean pentsatzen dut. Osa, nahi sortzaile asko behaien buruan bakarrikan pentsatzen dutenak, kontuan hartu gabe, erritmoan, jendia entretenitzean, jendeak ongi pasatzean, esaten dut, jo, nik urgabezi bat ikusten dut. Oso garrantzitsua da, nik, nire buruakin ere, igorle bezala, argi edukitzea zer mezu bidali nahi duten, Baina kontuan hartuta hartzailea zein den. Mm-hmm. Orduan, nik sortzen dut, neretik, baino beti norengan eritxiko den pentsatuz. Eta eskai oso garantzitsua erutzen zait. Errealitate politikoa kontuan aukitzia, eta bueno, nik hortik sortzen dut beti.
Etzatu horrek mugatzen sortze prozesuan?
Bai, baina mugatu behar nau, nire ustez. Mm-hmm. Guztiz, eske bestela ez dugu hartzen realitatea, eske ez dain az sortzen. Bestela nik sortuko nun eta nire obra guztiak izango ziren, pues ez zagit, nire pedradak, ez? Mm-hmm. Eta...
Berdin badian.
Badiela. Jo, bueno, bentsat arragoa sartzen du.
Parentesika, eta lenguan komentatu genuen justo. Bai. Luisek zemat parriten duen berantzerki propio ekin.
Bai, guztiz.
Igual, amargarren bai. Aldia... Eta Luisen parrantzaten abakarrik.
Jo, zegozada hori, zegozada.
Nik egia da, nire arte lanetan, guztiz, komedia egiten duten eta mentzat usatzen hau, jo, nik ez dut ongi pasatzen, zenik pasako dut ongi bentzat, nik ongi pasatzen baut, bueno, baten batek ere ongi pasako du, ez? Este komedia ere oso partikularra da. Bino, bueno, nik uste dut, fidelak izan behar dugula gure buruakin, bino baitare hartzaileakin. Eta azkenean uste duguna baino berdinagoa gala, norbanakoak, ez da uste duguna askotan denak ardi beltz gehala, bueno, ardi beltzen artalde bat izan gaitezkelako, eta uste duguna baino gertuago gaudela ordun. Hoi, beti ere opari bat nahiotin askotan ikusliei. Eta pentsatu, ez, Oiartzunen sortzen dituten sorkuntzetan, Oiartzunen presentzia sartzea gustatzen zait. Ba, oi, herriak sentitzeko gertu sorkuntza hoiek, ez?
Zure kasuan izara, nondikan, o zela kazu esateko, zure ustez.
Bizakit zela katen esateko egia zen. Ba, jende gehienak bezala ezer gutxi eta eraberian gauza asko. Mino, nik ez dut nire obra edo esango genuke banik koreografia sortu izan dutenetan, edo pentsatu izan dutenetan erdi performance bat, igual Loizunekin iteko, pieza txiki bat. Ez dut hainbeste pentsatu izan publiko horrengan. Nik uste, esango nuke orokorrean nire bizitzan beste hoi, hau da nirekiko kontraposizio hortan horren inguruan asko pentsatzen dutela, eta asko eragiten diala, lehenu esan duten bezala, eta justuki pieza bat sortzeak onda gutxen pentsatzen duten momentua hartzailean gan. Ze uste dut, sortuko dutela noski kode kultural batzun baitan, eta testu inguru jakin batean. Orduan, esan nahi dut hartzaileari ez da izango obra bat batean ulertezina edo beste mundu bateko obra, hau da, ulergarringo zaio. Mino interesgarria iruditzen zaitu baitare hartzaileak obra ulertzea ba, bere posiziotikan eta dena ina ez ematia. Orduan ezakit, ez da izaten edo Loizunekin hori sortu izan dutenetan ez da izaten gauza garbi bat edo bai, izaten da gehiago, bueno, nik sentsazioetatik sortu dut pieza hau, aber zuri zer esaten dizun pieza honek.
Uh-huh. Eta etzun faltan botzen igual Luisek aipatzen duen ezaugarri hori de, ostia, igual egokitzen bali manaz pixkat nire sortze prozesu horretan entzun dezakeen edo ikusi dezakeen jende horretara iritsi posible du jende gehiaguna edo nola baiteko aitortza positiboa bat jaso posible dut. Ez zuhoi falta motatzen.
Ez, zeleno esan duten bezala nik ez dut hartzen sorkuntza esan nahi dut. Nik bestian gana iritsi nahi duten kasutan modu oso garbian hizkuntza erabiliko dut. Mm-hmm. Komunikazio zuzen hoi ez, eta esango izkiot gauzak esan nahi izkioten modu hortan sorkuntza erabiltzen dut hizkuntza horri eskapatzen zaiona esan alizateko. Eta ordun bada beste modu bat, dia beste kode batzuk eta beste marko bat. Eta hor gero ja norbea mugitzen da aldun nahi dun bezala.
Eta niretzako ere aberasarria hori da, osea azkenian sortzaile mota, ez, pertsona aina sortzaile mota, egotia da niretzat aberasarria. Eta nahi gertatzen zait, nire oso pertsona paragematikoa naz, zena aipatu duten bezala.
Ai.
Bai, ez, nabaitzen zait pixkat igual. Binon, nik askotan dantzakin gertatzen zaiten gauza bada. Dantza askotan ikusten dut, estetikoki baloratzen dut, apreziatzen dut. Binon, batutan bukatzean esaten dut, hau zertako, ez? Zertako etorri nazonea. Eta gustuak dira, do jende bat gustatzen duna pila. Bueno, nik euskal dantza ikusten dutenean emozionatutenaz. Aztenaz pentsatzen ere sustraietan, oiartzuna, euskal herria.
Hor nazionalismoa da, hor
da. Baitare.
Abertzaletasuna.
Abertzaletasuna. Ez da, tradizio hori bada, hola, eta hor dun, oire politia dela, ez dela dena hemen meztu bat bota berdugula, mundu aldatu berdugula, desertazio egoki bat. Bino, bueno, niretzako estiloak daude eta oso aberasarria da, sortzeko modu ezberdinak egon daitezen, eta nik sorkuntza batzuk igual ez ditutain beste aprezatuko edo gozatuko, baina beste batzuk bai, oain, nei asko haserretzen haute, batzutan obra batzuk igual ez tia ulertzen. Txilimo bila prestatzen desertazikua. Bueno, minon, ez, nei begia da, batzutan haserretzen hauena dela, obra batzuk ez tia ulertzen. Eta nere ustez, aztu berez duguna da, nondik igaro den kultura, nondik datorren kultura. Kultura dator burgesia batetik. Dirua mugitu du kultura. Diru publiko gabe sortzen den kultura bat, bihurtzen da dirudunen kultura bat, ez? Herriak beti kultura egingo du, noski plazan beti kultura edukiko dugu. Nion ez badugu kultura diru zornitzen, ez dugu edukiko egitan kalitatezko kultura, herriak sortu duna, nire ustez, nik beti horrekin lotzen dut. Eta orduan, hau aipatzen dut zergatik, askotan kultura elitismo batetik sortu delako, eta batzutan antzezela matzuk, edo bueno, edo artela matzuk, ez dia ulertzen. Eta herri xeheak uste du ez dela gai horreaino iristeko. Eta orduan, ikusi du obra bat, ez du ezer ulertu, ez zaio iritsi, baina jendea ez da usartzen esatea, ez dut ulertu, ez zait gustatu. Eta oso arriskutsua iruditzen zait. Eta ni horregatik, beti alegintzen az nire obrak ulerterrazak izaten, beti ere buelta bat eman ez eta jendea gana iristeko, baino askotan ikusten dutena hori delako. Jendeak apreziatzen du ulertzen ez duna.
Binon.
Pentsatuz ez dela horrea iristen, ez beti, eta bueno, iruditzen zait.
Nik horrezagat iritzi bera.
Nik iritzi dagat, bueno.
Bai, badakit ez dakagula iritzi bera. Bueno, nire ustez, bai. Esan nahi dut, gaur egun iten dien obra gehienetara ezakit errixe bezala zer hartzen dugun, ezakit gu errixeagan, edo esan nahi dut, ni sentitzena, bueno, ze horren parte, osea, herritar arteari buruz zeo ze bai, binen asko, esan nahi dut, antzerki bat ikustea jutena zenean, ba, gertatzen altzait ez ulertzia. Berdin literatura obra bat irakurtzen dutenean eta adibidez hoi irakurri dugunean Clarice Lispectoren La Hora de la Estrella ziren esan zer da hau, zer ulertu eta gero ez errez ulertze hortatik gire gauza asko atera daitezkela uste dut eta horre badola askotan sorkuntzan edo artian jolasa ez horren beste elitiak ulertzen du eta beste pertsonek ez baizik eta nik hau zuri aurkezten dizut ez dator dena emana bina bueno, lehen esan dutena ez, abertzuk emana ez datorren hortatik zer atira dezakezun. Eta baitare, ez delako soilik niretzat sorkuntza sortzaile horrek proposatzen duna, baizik eta badelako baitare hartzaile horrek sorkuntza horren gainean sortzen duna. Orduan, zuk dena emana, dena ina ematen bazu, zer daka, bueno, bai, ukiko du hor hartzaileak sortzeko zeo, ze binon, zematean joko espazioa daka ez, utzio zure bai hartzaile horrei, izan dadila sujeto aktibo. Eta ez horren beste pasiboa berru lertzen duen edo ez nire obra ez, zertik ez inoeman beste pare bat buelta. Bizakit.
Guztize, eta etxut gutxi esten.
Ez dakit.
Sa, obra zailak. Ni ikaragarri gustatzen zaizkit, poesia, balorat, baitare asko gozatzen dut, poesia ulerterazia ez denean gustatzen zait, nik urrezko mendea Espainiako literatura irakurtzen dutenean, ikaragarri gustatzen hau desenkriptatzia mezu hoi, ze igual bapatean lau bertxotan dituzu ez dakitzen den metafora, eta irakurri bertzu estrofa igual amarra aldiz ulertzeko, eta nire ikaragarri gustatzen zait.
Baita, igual egongo dira gongoran ze batzuk ez dienak ulertzen, guri lenguan irakurri zegoen klasian Alejandro delako batek, eta ez dut ezer ulertu, eta seguraski gongorak irakurriko balure ez luke ulertu. Orduan, bueno, listo.
Oida, ez. Ta oida, ez dut esaten kulturak erreixa izan behar dunik, Nik gehiago jartzen dut fokua ikusle bezala, denak gala ikusle, eta ez dela bat ikusle bat besteak ikusleak baino gutxigo. Ta askotan antzokitara hurbiltzen den jende bat gaizki sentitzen da ez ulertzegatik. Eta askotan ez da usartzen esatea, ba ez zait iritsi ez dut ulertu, bakarrikan, osea, lotxa horrengatik, ez? Eta erutzen hau ikusle bezala, formatu berdugula ikuslea, baitare izan dadin pentsamendu libre aukitzea, kriterio propio aukitzea, eta esatea, baitzait iritsi.
Bai, eta listo hori da, zilegi do.
Eta igual enoz puntuan, ez? Nion, bai ikustu autorokorrian, ba jendeak apuru hori eduki dezakela espresatzeko garaian. Ez dut ulertu, baitzait iritsi.
Bai, ez gauzak ez ulertzeak konnotazio oso negatiboa dakalako gure gizartean, ez, ematen du ikastolan eta leku guztietan alde guztietan beti ulertu zu dut ulertu, ulertu azu ongi guztu eta bestela ez, minon, eske artiak beste joku bat proposatzen dizu, ez da Ulertu zu edo ez ulertu? Ez, gehiago da. Bueno, zer reskatatzen zu hortatik, ba, igual, oaintxe bertan, ez dakit, edo igual pare bat buelte emango dizkiot, eta hau, ba, hau esango nuke nahi buruz, edo igual, ez dakit zer esan. Bizitzan askotan gertatzen zaigu, niri azken aldean pila gertatzen zait, ez dakit zer esan gauzen inguruan. Txarra da, ez, listo.
Nik uste hor gai ezberdinak nazten diela berriz. Batetik dago ulertzearena neri pasatze zait poema bat irakurtzen duten aldiro ulertzen saiatzen naiz eta ulertzen ez dutenetan frustrazio handia sentitzen dut. Saiatzen ari naiz ulertzen batzutan ez dela ulertu beharrik. Ez, dela gehiago ezagit. Bueno, beste goza batzuk arakatzea edo nora eramaten zaitun. Baino egia da niko igaizki dara matela. Eta beste alde batetik nere ustez hontan bueno, ateatzen den gai bat da, bai nondik sortzen den, zertarako sortzen den, norentzako sortzen den, ze helbururekin, ze funtziorekin, ez? Ulertzen ez bada gure obra, bueno, nora garamatza horrek, ez? Ulertzen bada, bueno, aktiba ditzake gauza batzuk. Ulertzen ez bada agian, bueno, ikusleari edo irakurleari emango dio zerbait, bueno, ez uste tor badagola, orfondan badagola, arteari esleitzen diogun funtzioa.
San dut gaur ez tarri ja, hola, xat eta katela. Bueno, ez, bixat aurrekoa itzuliz eta aipatuzun guztira itzuliz, bitu, sortzaile izate edo sorkuntza batek nik uste beti eunbertula lotuta, pentsarazteakin edo sentiarazteakin, bai? Orduan, nertzako ez da utu lertzen horra bat, minun, aportatu bat lima ditez, igual estetikoki, bizualki, boa, pasada bat izan da, horrek eman dit zerbait. Baina obra batek ez bait, ez pentsarazten, ez sentiarazten, ni ateratzen az, eta askotan jendiak, ongi, eta bai minun zer, eta, bueno, lana ondila, lana ondila, eta bai minun zer, iritsi zaituro, ustakit, ez, pues askotan ikustut jendia igual, lotxa horrekin esan, ez dut ulertu ez dit sentiarazi, eta ez zait gustatu
inkluso, esango nuke batzutan apura ematen digula esateak, ez zait gustat
bai, ematen du
zeizan da, ikusi dut antzerki bat ez dut ezer ulertu zeizan da, hau ez, nolabait sakralizatuko bagenu bezala bai, artistan figura edo ja edo zein gauza
badirudi
nine hori erortzen ez joko hortan askotan
denak erori gara nik uste
wau, ez dut ulertu ezer, ez dut esan, ez nau eraman inora, ez dut, ez nau deus sentiarazi.
Bai,
ados.
Eta sortzaile bezala eskertzen dut. Bai, nik, markatu egin zara.
Ez, oi, ados nozela esentzunakin.
Bale, hori da. Eta sortzaile bezala nik eskertzen dut, oza, nik juten aztenean jendean gana, zer iruditu zaitu, jendeantzako badakit izan daitekela, oi, ama, esango jo, jopos, igual momentu enten astu nahi intzaitela, edo nik eskertzen dut, eskagauza horiek behar ditut, nire artelanak hobetzeko, ez, eta...
Eta gero baliatuko juztu edo, ez, ez, oire, ez, ikusiko zu, bino, bueno, bintzat.
Baita ze legitimina deman segundaz egiritziri, eta, bueno, oi, esartzen da, ja, bakoitzan iritzian, nik uste eragite horretan funtsia jartzia garantzitsua dela, eta pixka bukatze aldea irukote, ba, hitz egin dugu sortze prozesuan arira, hitz egin dugu baitare, gizartiak, edo bueno, ikusliak ordakan paperan inguruan, zui dago kionez, Luis Leno epatu dugu izarok, zuk kontsumitzen zula, edo bueno, parriten zula, zuk iten zun horrekin, binon, ez dakit, nola bizitzen zute bizkat kaleratze, hoi badakate sortze prozesuek amaieraik, edo abandonatuten dia, nola bizitzen zute, hau, ja bizkat bukatzea eka?
Ez que, bueno, nola, segun nola irakurtzen zun, ez, netzako prozesuak amaituten dia, bukatu inda, listo, galditu demezela galditu da, abandonatzea ulertzen dut nondi datorren, ba, beti altzula areago jun, sakondu...
Eta gainak konnotazio nahiko negatibu da, abandonatzea, kese matu, venga, hortxe utziko
dut. Hortxe utzi dut. Bai, badirudi, bai, negatibu da, konnotazio negatibu da.
Nik abandonua ez dut hartzen zera impositibu bezala.
Ez.
Ba, uzakit, nik uste dut igual ez gaudelako dituak abandonatzea, eta abandonatzea berdelako goza baitare, uzakit, bueno, nire
bainari
da, bineo. Bai, zehazen, gainan jartzen. Baina, bueno, nik gizton zes pragmatiko bezala.
Tazuri.
Tazuri, ja. Eta heterosexual. Ba, egia da, nik prozesua amaiera ematen diet, bukatu da, agur. Osea, ez dut sentitzen abandono bezala, gaina nik dena registratu iten dut, orduan, hortxe goxe gordetzen dut, intako gauzak. Beti aldela areago jun, hausnartu, bueltak eman, etengabe ez, eta emendiko gehi urtea, ingo bagen unarte aldean, seguramente igual kontrako pentsatuko genuen bilek, izaro?
Igual, bai.
Binon, bai, nik ega maiera ematen diet proiektu behi.
Bai.
Zure kasuan izaro?
Nik abandonuari kristo meldurra jot, orduan nahi dut pentsatu, bueno, beste termino batzutan. Esan nahi dut, en bizitzan bezala, ez dut uste abandonatzen dini gauzak, baizik eta, bueno, gauzak transitatzen dugu, gauzak aldatzen dira, beste forma bat hartzen dute. Orduan, nik sortu izan dutenetan pieza bat, izan da momentu hortan zentzua izan du, sortu den moduan, izan duen bilakaera, eta ez dut uste ezin denik berreskuratu, ezin denik beste forma bat eman, ezin denik sortutako horren gainean beste zerbait eraiki. Bueno, ez dut ikusten bukaera dun prozesu bat bezala, baizik eta aurkeztu berreko zerbait dena inean, ba, igual, momentu hortan, puntu hortan egongo da pieza, eta hori da aurkezten dena. Gero, uste dut berreskuratu da, jekera, edo sortzen dugunare inkluso sortzen dugula aurrezintako sorkuntzen gainean, edo arabera askotan. Bai, hoxe.
Disiplina arabera ere igual erresagoa
da. Bai, oiregia da.
Obrak bizirik mantentzia
bai,
edo ez?
Bai,
liburu bat imprimatzen badezu, zailagoa da.
Claro, hortxe, bai.
Bigarren edizio bat atatze badezu, bai, igual zeo zemola.
Arrazoi. Edo antzerki bat iten den kasuan, aurkeztu behar bada. Bai,
arrazoi. Bai, bueno, aukera matizu, plaza ezberdinetan, ezagitu. Moldaketa txiki batzuk egiteko adibidez, ez?
Guztiz, bai.
Bai.
Oh, yeah.
Eta bada baita ere, ba, momentu hortan zuzanan erakusle, ez? Esan dut, bueno, aunina zoain, noski ez genuke idatziko liburu bera, edo ez genuke ingo antzerki obra bera, oain, edo emendik hamar urtea, orduan. Bueno, bezakit.
Bueno, eta honekin itxi gazkeneko puntura. Arte aldeari zena du ongi santzuten bezala saionek. Eta beti bukaeran botatzen dugun galdera hau da, ez? Hitz egin dugu pixkat norbanakoan inguruan, sorkuntza prozesua, luz eta zabal eta kontzeptu haundiakin onduga solasian, emaitza edo guna pixkat plazare bai aztertu dugu, binon plaza horretan artiak arte izaten jarraitzen du artaldei gabe, hau da badao artia bere izaera hortan per se artia dena, kampuan ez bali madago norbait entzun ikusi sentitzen duna, eragiten ez diona.
Nik ulertzen dut obra zu baten eta beste horren interaktuazioan baitan. Orduan, zaila iten zait irudikatzia sorkuntza bat hartzailei gabekoa. Justo, azken hilabete honetan, amakin komentatuz gauzat eta unibertsitatean ere landu dugu gauzat, adierazgarria intzaitena, etorri zitzaigun Neus Penalba delako emakume bat, Merce Rudoredan ezakitze eleberrin inguruan intzun tesian inguruan itzaitea. Eta komentatu zigun nola eleberrioi aztertzeko, bueno, intzun izugarrizko bilaketa lana, aztertuzun izugarri idazlean inguruan, idazlean obran ateratzen zien, artelan, eta idazleak intako artelanen inguruan, izugarrizko lan hermeneutikoa intzuna da. Interpretatuzun bere modura emakume honen obra, minio, bueno, zentzu handiazun proposatzen zun interpretazio horrek, ez? Orduan, eta amagre esantzian, beak Ruperren kanta baten gaineko interpretazio bat intzula, eta zentzua handia ikusten ziola interpretazio horri, eta egiten zizela oso goxua, eta gero Ruperrek kanta horrei buruz, eta simbolo bati buruz, bueno, esantzula, guztiz kontrako zerbait. Orduan, bueno, uste dut, noski, obrek irauten dute hartzailea desagertu arren, hau da Ruperren kanta horrek eta Merce Rudoredan eleberri honek iraungo dute denboran zehar, eta horrazkenean gelditzen dena da guk gure joko zelaian, hau da gure denboran eta gure hortzimugan arabera ze interpretazio egiten dugun obra hoien gainean. Eta uste dut sortzaileak egiten duen proposamenaz gain edo bezain garrantzitsua dela ondoren hartzaileak obra horren gainean esaten duna, egiten duen interpretazioa. Ze sortzen du mundu oso bat obra hortatik abiatuta, eta sortzen du sortzaileak sortu duen beste obrare edo bir sortu. Orduan niretzat hartuen manoi izugarri garrantzitsua da, eta biek azkenean sortzen dute obra.
Bueno, banik esango dut nire iritzia ere.
Ez punto, eta ez da.
Listo. Ez da dos noz, ez daroka epatu dunakin, hartzailearen beharra garantzitsua dela sortzeko garaian. Bino, bueno, justu hain iso teatroa konpainia, ez dut epatu, Arnatz Portasekin lagatela eta produkzio berriakin astea guzt, eta hor hitz egiten dugu, uarte galdu batea, ba, gazkin istripu baten ostean, ba, bigiztonek uarte galdu batean, ez, egite dutela topo elkarrekin. Eta pentsatzen dut, ba, imaginatu, mundua amaitu da, eta gelditzen da giztaki bakarra mundu osoan, ez, uarte batean dago, bea. Eta hasten da, margotzen, eta uarte bat, josten du kuadroz, kuadro pila bat. Nork esaten jo tiporrei, hoi ez dela artia. Nere ustez, artia da giztakian manifestazio oro, eta, bueno, ba, gizakila amaituko da, noiz bait, oza, betirako ez ga, gizakila amaituko da, eta nik uste dut inditugun manifestazio artistikoak, izan artaleak nire dogabe hor gelituko diela, etorriko dira beste estralurtar batzuk, eta igual ez diote arte dituko, dituko diote bongolo, ez dakigu. Ez, baino kontzeptualki artea da, eta ere bai, hartzailerik gabe sortutako artea, hor ere horrek irudikatzen du gizta manifestazio bezala, lekukotasun horretan, ez, kultura bihurtu dela hortan. Ba, azkeneko gizakiak sortu zuen artea. Bueno, nire
bai, petara da. Barkatu, gainera beran uste dut, artaldeak egite gaitula, ardi. Hau da, guk ere badramago. Bez?
Ta gizakia izaki soziala da.
Bai, hori da, hori da. Sane dut, artalde izan daiteke artzailea, baina gu ere artzaile gea, gu ere bagea arditasun hontan artalde. Ez?
Guztiz.
Orduan.
Bai. Ez, oraina etorriz, behar dugu, artalde hori behar da sortzeko, hartu eman horretan harreman bat delako, kultura da, hartzaile eta igorlaren arteko harremana guztiz. Binon hori, nik ere jarrita tesitura hortan, azkeneko ama, munduan apokalipsi bat gertatu da, ama bat dago, eduki du seme bat, eta ama hiltzaio jaio bestela. Eta seme hori, bueno.
Auskalo, ez ingo luke itzegin, azteko.
Ez luke itzegin,
eta ez luke sortuko.
Minon igual bapatian.
Ez.
Minon igual bapatian, egun batean.
Ez dut uste, Luis, gizakia izaki soziala da. O sea, komunitatean sortzen da, eta artia sortzen da baitare komunitatetik. O sea, hor da, kultura hor sortzen da, kultura ez da sortzen gizaki bakar batek sortzen duako, baizik eta komunitatean sortzen da. Bino, eskiz da, dos egotea du ez. Uste dut.
Bueno, aldu izan, nik uste zen daitekela. O sea, jarri tesitura horretan.
Ez ez, Minon Luis, azazte bat.
Zuk esan duzu, nik jarritako planteamendu honetan, ume horrek ezingo lukela arterik egin zure ustez. Ez luke sortuko arterik.
Ez luke izkuntzek eukiko, hoi azteko.
Baina imaginatu, ume hau, ez di da, bai, urte batekin justo lortu dugu ez kontakturik edukitza marekin, baina buru askia izan da ume hau. Egun batean
hilingo litzake, eske ezin du, bueno, ume honek ezingo luke bizira, no da gauza. Ez nik bai.
Demagun
ezagutzen dut.
Ez da, ezagutzen dut nino, hola da. Ez luke bizirango, ez da dute hautxo batzuk edo hartuko gertatu zen, ez?
Ba, hautxo batzuk hartuko, hartzen dute ume hau.
Bale, ba, animalian pareko izango litzatek.
Bale, baina egun batean aida saltoka, eta egur bat kolpatuko du, tengo du, ui, soinu hau, eta batean, hasiko da, perkusioa egiten.
Bale, ena ez ni antropologa eta ezin dut, ahimendik aratago joan egia esan, eta ez nasa usatzen bueno, esan dut terapia.
Baina gure puntutik, ez gure pentsaeratik, nik uste
claro, neko nozuk gizaki razional eta komunitate batean azitako bezala, zuko interpretatu zen ezak ez zure zeatikan, oi arte bezala, bino kontua da, ume horrek, soinu hoi ze helburukin sortzen duen. Igual ez du sortu beste inolako helburukin, sortu beste gabe, artea, nahi gabe hindu. Otxo batek egin dezake soinu hoi.
Hoi da artea kontzientia den edo ez, pixkat.
Minon artea da,
ez da kontzientia edo. Bai, ez, da
hor sortzen da artea ez, hasieran, hoi da.
Soinuak ere hasieran beste funtzio bat, bueno, doinuek, beste funtzio bateko zuten, eta gero beste kontua da, ea, bueno, pertsona bakarra baldin badago munduan, ba ez dakit, baino, giza, bai, gizakia berriz sortuko balitz balizko mundu horretan, ea ze interpretazioen goluken soinu horri dagokionez edo ez. Ez dakit,
Bai.
Ena izan horregongo orduan.
Oida.
Ez da horregongo. Ez da horregongo.
Baina
azkeneko gizakia.
Bai. Ez, oza, nik hor garbi ikusten dutena ez dakit, eta esan dutena ez antropologa, ojala egongo balitz ben antropologo gon bat. Oi, izkuntz, sasen edut, eta garbi do, pertsona batek hitz egiten jakingo badu eta garatuko badu egin batean bere alderdi razionalo izango da, balimado, komunitatean eta balimado, beste gizaki batzukin kontaktuan. Eta kultura sortzen da gizakia komunitatean bizi delako eta izaki soziala delako. ez gizaki bat beha bakarrik dolako eta bururatu zaiolako ba, musika sortzen hastia edo pintatzen hastia, baizik eta badulako baita ere helburu sozial bat. Orduan, bueno, nik ulertzen dut kodigoien baitan bai kultura bai. Eta baita artearen.
Har, nik hori, nik lehen aipatu dudana, nik sortzen dutenean hartzaile gisa etengabe dakat buruan osa barkatu, igorle gisa etengabe dakat buruan hartzailea zein den. Ta harreman sozial hortatik sortzen dela, baina bueno, aipatu den galderatik, nik, osa, irakurri dut galdera hori, ba, ikuspuntu hortan, ez? Espetxeratua izan den esklabu bat, utzi dute isla batean bakarrik.
Bai, akil sortu Marra, posible du, badu, noski,
bai. Ez dago hartzailerik, eta hori artea bada. Osa, nik hortegan...
Bai, zuko arte kontsideratuko zenuke. Bai, nik ebai, nik ebai, nik ebai.
Gero ze...
Artalde horrek egin dio ere hori sortzea.
Claro, mine borbado artaldean eraginare azkenean.
Bai,
hola, bai, komunitate hori,
bai.
Alde sozial. Bai.
Bai. Ez da hemen helburua abia puntu berdinetik hasita denak berdin bukatzea, Orduan bakoitza bere iritzia bai, du, mai gainean jartzen dugu, entzuliak ere bai, ba beretzian, hori da, solasteko eta itzeiteko eta hoxe, hau honekin bukatu zatemango dugu, apuntito ondunaz, zuek itzeiten ez ziren bezala, volumena jetxi eta igo sintonia eta hortxe getzia, ez dut din,
bino...
Abandonatzea, ez?
Bai, bino, hori da.
Janarin kanta bat emango luke.
Eta nebazute aldugin, segitze egiten
poliki
eta jungo ga holaxe agur zaten, bueno, hoxe izarote Txea Delgado, Luis Micheleno
eta Maia
Galdosareta urrengo saioan ikusiko ga ahar ikusiko duzea bi gonbidatu datozen, eta ongi segi urte hasiera honekin eta datorren arte, ongi
segi
agur, adeu.
Artealdean. Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.